Lazdona. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Lazdonas draudzes luterticīgo kapsētas tūmā uz ziemeļa rītiem tā sauktajā dziļajā ielejā atrodas akmiņas ar plaukstas izskata iedobumu, ko sauc par velna pēdu. Reiz valns sagudrojas sev dziļā ielejā taisīt baiznīcu. Izsāc jau dušīgi strādāt. Nes, sviec akmiņus, ka klaudzējis vien. Izdzirduši tuvinie saiminieki. Au dieviņ, bārdas vien sakuistējušas, sanākuši ielejā. Ko taisiškot, prosot valnam? Baiznīcu, šis atbildot. Kādu valnam baiznīcu? Un tad vēl uz mūsu zemes. Nav brīvu, saklieguši saiminieki. Valns sazaskaitīs, cirts ar plaustu par akmeni un devās kalnā auš, smilts vien nosagrīzušos. Pa kalnā skrīdams izspers lielu grāvi. Kalnā, kurai valns uzskrējs, dažreiz cilvēks tiekot apmānīts. Netālu no Patkola mūžas Lazdonas draudzē Īvanu saimnieku robežās ir liels akmens saukts par Leišu kārkla akmeni. Agrāk dievainais pie šā akmeņa esot dziedots gariņiem, bet par to ticis paziņots kungam, kas tad to stingri noliedzis. Kara laikos zem šā akmeņa esot aprakta nauda, ko tur reizēm vēlns liekot kaltēt. Reiz kādi gani ganījuši lopus netālu no akmeņa. Te ap pusdienas laiku pienācis melns kungs un solījis ganiem dot visu mucu zelta naudas, ja gani šim atdošot brangāko vērsi. Gani bijuši ar mieru. Beigas parastas, maiņa izjukusi un naudas muca atkal pavēlusies zem akmeņa.